Σήμερα θα μιλήσουμε για ΑΕΚ, αλλά για ΑΕΚ Τρίπολης. Και κοντά μας είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ Τρίπολης, ο κ. Παναγιώτης Παλασόπουλος. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Και ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Κώστας Καλογιαννίδης.
Καλημέρα και από μένα.
Της ομάδας ποδοσφαίρου.
Της ομάδας ποδοσφαίρου, ναι, σωστά. Γιατί υπάρχουν και πολλά τμήματα.
Βεβαίως. Η ΑΕΚ, όπως ξέρετε, έχει πικ-πονγκ. Που το έχουμε, είναι το μικρό μας, ας πούμε, παιδί. Είναι 2 χρονών αυτό. Με τον Γιάννη Τολεμπέκο. Έχουμε το τένις που είναι ένα πολύ καλό τμήμα, ζωντανό
με επιτυχίες. Ναι. Ναι.
Και πολλά παιδιά που φέρνουν πρωτιές στην Τρίπολη με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Έχουμε το ποδήλατο που και εκεί έχουμε πανελλήνιες νίκες και είμαστε περήφανοι γιατί η Τρίπολη φέρνει μετάλλια και έχουμε στην τριάδα αθλητές δυνατούς που εκεί είναι ο Αντώνης ο Φαρφαράς. Και βέβαια, όπως λένε πολλοί, αν δεν έχεις ποδόσφαιρο, τι έχεις τότε, δεν είσαι σύλλογος. Έτσι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο έχουμε τον Κώστα, τον Καλογιαννίδη, που είναι η δεύτερη χρονιά που συνεργαζόμαστε. Πέρσι κάνανε μια πολύ επιτυχημένη σεζόν τα παιδιά. Ξέρετε ότι η ΑΕΚ, και θα τα πει και ο Κώστας βέβαια καλύτερα, η ΑΕΚ είχε ένα σύνολο νεανικό, με τριπολίτες, με παιδιά από την περιοχή μας. Είχαμε ένα μέσο όρο περίπου στα 17 χρόνια. Και αν το πιστεύανε στην αρχή λίγο περισσότερο, έτσι Κώστα.
Νομίζω θα σχετικά είχατε... είναι όλα αυτά. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ναι.
Λοιπόν, φέτος συνεχίζεται αυτή η συνεργασία με τον κύριο Καλογιαννίδη και πάμε περαιτέρω. Κάνουμε ακαδημίες.
Λοιπόν... Αυτό. Η ιδέα πώς προέκυψε. Γιατί η ιατρική ομάδα υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Έχει και πολύ μεγάλη ιστορία η ΑΕΚ Τρίπολη στο αντρικό ποδοσφαιρικό τμήμα. Ακαδημίες πώς σκεφτήκατε να τις δημιουργήσετε?
Κοιτάξτε, καταρχήν η φιλοσοφία και της διοίκησης έτσι όπως τα τελευταία χρόνια εκφράζεται, που είμαι πρόεδρος και το συμβούλιο έτσι όπως ανανεώθηκε, είναι η λογική μας ότι πρέπει να προάγουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να έχουμε παιδιά τα οποία θα ασχολούνται με πράγματα στα γήπεδα και όχι έξω σχολικές, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών δραστηριότητες. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να τους δίνουμε τέτοιες επιλογές. Αυτό είναι η γενικότερη σκέψη και νοοτροπία που έχει η διοίκηση της ΑΕΚ.
Και θα είναι και το εφαλτήριο για οι ακαδημίες για να αναδειχθούν και νέα ταλέντα έτσι, στον χώρο του αρκαδικού ποδοσφαίρου. Βεβαίως. Τα οποία ενδεχομένως να στελεχώσουν και εδώ τις βασικές ομάδες, αλλά και γιατί όχι και τις μεγάλες ομάδες, τις εθνικές.
Όταν μιλήσαμε με τον Κώστα και είπαμε ότι η σκέψη δικιά μας είναι να κάνουμε ακαδημίες, πραγματικές ακαδημίες, γιατί ξέρετε οι ομάδες που παίζουν στο Α τοπικό έχουν και υποχρέωση να έχουν μικρότερες ομάδες. Όταν λοιπόν μιλήσαμε φέτος με τον Κώστα ότι ξέρεις συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε πέρσι αλλά θα πρέπει να την ανοίξουμε περισσότερο, η λογική μας ήταν ακριβώς αυτή, δηλαδή να βρούμε μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι αρκετά χρόνια, έχει την εμπειρία ο κ. Καλογιαννίδης, όπως το γνωρίζετε όλοι, το ξέρει η Αρκαδία και το αρκαδικό ποδόσφαιρο. Έχει προϋπηρεσία και ένεση μας αυτό. Είπαμε λοιπόν τότε ότι εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι στην ΑΕΚ που να τροφοδοτεί την αντρική ομάδα, την πρώτη ομάδα, και αν μπορεί μέσα από αυτό να βγει ένα φυτώριο το οποίο αύριο το πρωί θα πρωταγωνιστεί στα ελληνικά γήπεδα, μακάρι να το κάνει. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς δεν είμαστε από τους συλλόγους που κρατάνε τα δελτία στα σερτάρια και λένε.
Δεν αφήνετε να φύγει παίχτη ή τα λοιπά.
Όχι, ίσα-ίσα. Έχουμε δώσει το ελεύθερο σε όποια παιδιά θελήσουν να ανοίξουν τα φτερά τους ή δεν τους αρέσει κάτι σε εμάς, μπορούν να επιλέξουν όπου αλλού θέλουν τη γη τους, την πατρίδα τους για να λειτουργήσουν.
Οι ομάδες της Αρκαδίας έχουν, όπως είπε και ο κύριος Βαλασόπουλος, υποχρεωτικά ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι απόλυτα υποχρεωτικά και μικρότερες ομάδες για τμήματα υποδομής της ΕΠΣΑ. Ναι. Αυτό ουσιαστικά δεν αποτελεί μια ακαδημία για την κάθε ομάδα, δηλαδή το γεγονός ότι έχει μικρότερους ποδοσφαιριστές.
Είναι απαραίτητο αυτό και νομίζω ότι για ποιο λόγο να υπάρχει μια ομάδα μεγάλων αντρών χωρίς να έχει μια ομάδα μικρών, πώς θα λειτουργήσει. Οπότε το εφαλτήριο αυτό ήταν και καλώς κάνει η Ένωση Αρκαδικών Σωματείων που επιβάλλει να υπάρχουν ακαδημίες σε όλα τα σωματεία. Αυτό νομίζω δημιουργεί και από μόνο του μια υγεία όσον αφορά το μέλλον του κάθε συλλόγου. Νομίζω ότι οι εποχές είναι λίγο περίεργες και δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να συντηρηθούν τη διασωματεία χωρίς να υπάρχουν γηγενείς ποδοσφαιριστές. Θυμάμαι τον εαυτό μου πώς ξεκίνησε και η κουβέντα που είχαμε κάνει με τους ανθρώπους, με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βαλασόπουλο και με όλους τους υπόλοιπους, τον κύριο Νίκου Λιάννη, το συμβούλιο που απαρτίζει την ΑΕΚ Τρίπολης, ήταν η κουβέντα πώς ξεκινήσαμε. Όλοι νομίζω κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Υπήρχε μια ομάδα που μας έδωσε το δικαίωμα να παίξουμε, μας πίστεψε, ρίσκαρε πιθανόν, και εμείς αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε. Ρισκάραμε πέρσι, συσσαγωγικά το ρίσκο, διότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ανανεώσαμε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την ομάδα μας. Φύγανε, αποχωρήσαν παιδιά τα οποία ήταν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά η ηλικία τους ήταν λίγο παραπάνω από αυτό που όριζα εκείνη τη στιγμή το πλάνο μας. Εντάξαμε στην ομάδα ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία, είχαν πολύ μικρό μεσόωρο ηλικίας, δεν είχαν παίξει σχεδόν πουθενά. Πήραμε αυτό το ρίσκο. Είπαμε ότι με λίγο προσπάθεια και με λίγο παραπάνω προπόνηση θα μπορέσουμε να τους ισορροπήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα ομογενές σύνολο που πάνω απ' όλα να σφίζει από υγεία, να σφίζει από νιάτα, με τον ενθουσιασμό που προέρχεται μέσα από
πέτυχε
εκεί.
Πέτυχε το ρίσκο όμως,
κύριε Πέτυχε, Καλογιά,
πέτυχε. Γιατί τερμάτισε στην τρίτη θέση, αν και πλήρως ανανεωμένη ομάδα με 17 χρόνια παιδιά, πολύ νεαρά παιδιά. Σαν έτσι πρώτο εγχείρημα και συνέχισε και την
νομίζω
την μήναμε, ομάδα και πέτυχε νομίζω το εγχείρημα αυτό.
Νομίζω μείναμε πολύ ευχαριστημένοι όλοι, γιατί ούτε εμείς το περιμέναμε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Πιστεύαμε στις δυνατότητές μας, πιστεύαμε στην οργανωτικότητά μας, αλλά να παρουσιάσουμε ένα τόσο αξιόμαχο σύνολο, γιατί εδώ πέρα θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι παραμείναν παιδιά στην ομάδα τα οποία ήταν πολύ καλοί χαρακτήρες. 4-5 παιδιά, τώρα να τα αναφέρω, όπως είναι ο Ευγένιος Πετρόπουλος, ο Λιακόπουλος, ο Καψής, ο Βαγγέλης, που δώσανε στην ομάδα το δικαίωμα να χτίσει πάνω σε αυτούς και να βοηθήσουν τους μικρότερους. Που νομίζω το μεγαλύτερο θετικό πράγμα σε μια ομάδα είναι να μπορεί να διαχειριστούν οι μεγάλοι που έχουν μείνει τους μικρούς με την απειλή
τους, με τα λάθη τους, τον κατάλληλο τρόπο,
να τους δώσουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Εγώ σαν προπονητής τους δίνω το δικαίωμα να κάνουν λάθη, το θέμα είναι και οι συμπαίκτες τους να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα λάθη.
Είναι ένα άγχος για τον προπονητή κάθε φορά τα αποδυτήρια, το πώς θα μπορέσει όλες αυτές τις προσωπικότητες, είτε είναι μικρότερης ηλικίας είτε λίγο μεγαλύτερες, να τις διαχειριστεί.
Άγχος δεν θα το έλεγα, ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το έχει στο μυαλό του, να μπορέσει να έχει ομαλά αποδυτήρια χωρίς να υπάρχει πολυγνωμία, αλλά να μην υπάρχει διχρονομία. Να υπάρχει μία άποψη και πάνω εκεί να λειτουργούν τα πράγματα. Σίγουρα θέλεις τη δημοκρατία ώστε να μπορείς να κουβεντιάσεις, να λειτουργήσεις, αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, πάνω σε αυτό πρέπει να ακολουθήσουν όλοι, και νομίζω ότι αυτό στην ομάδα της ΑΕΚ έχει γίνει κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και λειτουργεί σωστά. Ομαλά αποδυτήρια, ομαλή κατάσταση.
Κύριε Βαλασόπουλε, κάνετε το βήμα να δημιουργήσετε τις ακαδημίες. Παράλληλα όμως, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τα πράγματα και τα δεδομένα στην περιοχή μας, υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη αθλητικών υποδομών στην Τρίπολη. Αυτό σας έβαλε σε δεύτερες σκέψεις, δηλαδή πώς θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες, πού θα προπονηθεί η αντρική ομάδα, πού οι μικροί, όλες αυτές τις ώρες υπάρχουν διαθέσιμα γήπεδα και κατάλληλα γήπεδα για αυτή τη δουλειά.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως που συζητάμε με τον προπονητή και με τον κύριο Νίκο και τον Γιάννη, που αυτός ασχολείται με το τμήμα. Δεύτερη σκέψη κάναμε, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος και θα είμαστε στην Κάρτσοβα. Εκεί είναι η φυσική έδρα της ΑΕΚ, όπως ξέρετε είναι εκεί. Και η ιστορική της, αν θέλετε, έδρα. Έτσι. Η ΑΕΚ της Τρίπολης έχει την ίδια παθογένεια με την ΑΕΚ Αθηνών.
Το γήπεδο.
Ψάχνουμε κι εμείς την Αγία Σοφιά μας.
Εσείς δεν τον κρεμίσατε όμως.
Δεν τον κρεμίσαμε, αλλά μας πήρανε το χώρο. Δεν είχαμε ποτέ γήπεδο.
Βέβαια, η αλήθεια είναι, μιας και μιλάμε και για γκρέμισμα και για αυτό, η αλήθεια είναι νομίζω ότι έχει υποστεί και κάποιες φορές ο χώρος εκεί το γήπεδο και χρειάζεται κάτι κάποια αναβάθμιση ή όχι. Και ο Κάπιτας και αυτά νομίζω ότι έχει.
Το χρησιμοποιούν και πολλές ομάδες. Είναι λογικό να υπάρχει.
Μπροστά στα τέρματα. Έχει μεγαλύτερη φθορά εκεί πέρα. Μας έχουν πει ότι φέτος, την προηγούμενη εβδομάδα, μια συνάντηση που κάναμε με το Δήμο, μας είπε ότι θα γίνει μια συντήρηση σε αυτό το κομμάτι.
Πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα.
Τα γήπεδα θέλουν μια πολύ μεγάλη προσοχή και δεν είναι, να σας πω κάτι τώρα, θα ακουστεί ίσως και λίγο περίεργο, αλλά είναι μια αλήθεια. Το γήπεδο δεν είναι ο χώρος που πάει ένα σχολείο εκδρομή.
Ναι,
δεν μπορεί να το βλέπουμε ως τέτοια δραστηριότητα, ως δράση τέτοια. Τα σχολεία βεβαίως θα πρέπει να πηγαίνουν εκδρομές και βεβαίως θα πρέπει να πηγαίνουν στους αθλητικούς χώρους. Αλλά είναι άλλη χρήση του τερέν, του ταρτάν, όταν παίζει μια ομάδα και άλλη χρήση όταν παίζουν τα παιδιά εκεί σχολείο, και το βλέπουμε τα σχολεία. Ναι. Ναι. Άρα θα πρέπει λίγο να τα προστατεύσουμε και εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Μετά τα γήπεδα θα πρέπει να ξεκουράζονται. Δεν μπορεί να έχουμε 6-7 ομάδες.
Συνεχείς ένα... υποχρεώσεις αγωνιστικές γιατί ναι, καταπονείται.
Χώρος, ναι. Από την άλλη, είναι και το πρόβλημα αυτό που πολύ σωστά κύριε Αρτόπλε είπατε, ότι είμαστε σε μια περιοχή πλούσια σε συλλόγους και σε αθλητική δράση, αλλά με πολύ λίγες υποδομές. Λίγες υποδομές, ναι. Νομίζω ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα φύγουμε την Κάρτσοβα. Μπορεί εκεί πέρα να έρχονται 6 σωματεία, 5 βέβαια φέτος νομίζω θα είναι λιγότερα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το γήπεδο αυτό δικαιωματικά ανήκει στην ΑΕΚ. Εμείς φιλοξενούμε τους υπόλοιπους. Ως σωματείο πάντα λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Και βέβαια έχουμε επανειλημμένως ζητήσει από τους διάφορους δημοτικούς άρχοντες.
Γιατί το γήπεδο είναι δημοτικό, να πούμε.
Είναι δημοτικό.
Ναι. Ανήκει στο Δήμο της Τρίπολης.
Σωστά. Εμείς έχουμε ζητήσει ότι και τη διαχείρισή του
ή εν μέρη. Τη συνολική διαχείριση.
Ναι, τη συνολική. Με μια πολύ μεγάλη κουβέντα που θα πρέπει να γίνει με τους ανθρώπους που είναι εκεί στο περιβάλλον του και δραστηριοποιούνται του γηπέδου. Δεν λέμε ότι έρχομαστε εμείς και φεύγετε εσείς. Όπως επίσης με μεγάλη κουβέντα και για το κοινό και για τα υπόλοιπα σωματεία. Εμείς λέμε ότι ελάτε να επενδύσουμε επάνω σε αυτούς τους χώρους για να γίνουν και πιο ανθρώπινοι και πιο. Ας πούμε τα αποδυτήρια που λέγατε νωρίτερα. Εκτός από το έμψυχο δυναμικό που υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια, πρέπει να φτιαχτούν και ανθρώπινα αποδυτήρια. Έτσι, πρέπει να είναι ένας χώρος ο οποίος να είναι αξιοπρεπές. Να έχει, ας πούμε, τα ντους του σωστά, να έχει το νερό, να έχει 10 πράγματα. Ταυτόχρονα το κηλικείο, τα γραφεία. Πρέπει να είναι συνολικά ένας χώρος πολιτισμού το γήπεδο. Όλα αυτά σε μια συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να γίνει και υπάρχει πρόθεση από την άλλη. Ας πούμε, είσοδος. Έχουμε πει επανειλημμένως και νομίζω θα το κάνει ο Δήμος, έτσι. Μας έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος, θα πρέπει να αλλάξει η είσοδος του γηπέδου και η ονοματοδοσία να γίνει με μια εκδήλωση ωραία και να αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα μπροστά.
Που πήρε το όνομα του Τάσου Μουκάκη.
Βεβαίως, ένας ιστορικός παράγοντας ΣΑΕΚ και της Τρίπολης. Έτσι. Εμείς είμαστε η συνέχεια όλων αυτών των ανθρώπων που ήρθαν μετά την Μικρά Ασία και εδώ πέρα εγκαταστάθηκαν στην καρδιά της Πελοποννήσου. Ξέρετε ότι η διαφορά της ΑΕΚ Αθηνών με την ΑΕΚ Τρίπολης είναι 4 χρόνια στην γέννησή τους. Αυτή είναι η διαφορά. Όλη η υπόλοιπη ιστορία είναι ακριβώς η ίδια. Και γι' αυτό θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ Τρίπολης είχε χώρο, της είχε δοθεί χώρος να κάνει γήπεδο. Απλώς αυτός παραχωρήθηκε μετά στο κράτος, στην οποία ο Δήμος πάλι. Εκεί έγινε σχολείο και όλα αυτά τα πράγματα. Τότε υπήρξε η υπόσχεση ότι το σημερινό γήπεδο της Κάρτσοβα θα χρησιμοποιείται από την ΑΕΚ και αυτή θα είναι η έδρα της. Εν πάση περιπτώσει, εμείς καταλαβαίνουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα υπάρχει Κάρτσοβα χωρίς ΑΕΚ. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι οι ακαδημίες μας δεν θα έχουν χώρο.
Νομίζω ότι είσαστε σε συνεννόηση με το Δήμο για αυτό το θέμα, δεν θα υπάρξει θέμα.
Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και οι άνθρωποι του Δήμου και ο κύριος Δήμαρχος, ο Δημήτρης Παυλής, έχει τουλάχιστον όσες φορές έχουμε συναντηθεί, έχει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό αυτή στα προβλήματα του Συλλόγου.
Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει καταπώνηση του χλωτάπητα, όπως είπατε, από τη συνεχή παρουσία κόσμου και παιδιών κτλ. Αλλά όταν το γήπεδο είναι, ας πούμε, όλο το καλοκαίρι ήταν ανοιχτό, πρωί και απόγευμα, και το βλέπεις γεμάτο από απλό κόσμο, παιδιά λίγο μεγαλύτερους που πήγαιναν και κλώτσαγαν μια μπάλα, όχι επαγγελματίες. Αυτό δεν είναι θετικό, ότι υπάρχει ένας αθλητικός χώρος ο οποίος γεμίζει με κόσμο.
Κύριε Αρτόπλε, τώρα θα το κάνουμε και λίγο πολιτικό την κουβέντα μας.
Το κάνουμε.
Αλλά η ζωή μας δεν είναι πολιτική. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που περιγράψατε νωρίτερα είναι και θα πρέπει να είναι και η εικόνα που έχουν οι δημοτικοί άρχοντες στο μυαλό τους για το τι πρέπει να φτιάξουν. Από τη στιγμή που βλέπεις ανθρώπους να έχουν τη δίψα, η Τρίπολη έχει δίψα για να βλέπεις, ας πούμε, εξωματεία που έχουν ποδόσφαιρο, έτσι σημαίνει ότι υπάρχει μια δίψα.
Και τα οποία κάποιοι βάζουν το χέρι στην τσέπη για να τα συντηρούν.
Μόνοι μας. Μόνοι μας. Υπάρχει ένα κόστος.
Στον ερασιτεχνισμό υπάρχει μόνο κόστος. Δεν υπάρχει απολαύη. Λοιπόν, όταν βλέπετε τμήμα και δημιουργείται τμήμα, στην καλύτερη περίπτωση να έχει αυτοσυντηρηθεί το τμήμα αυτό. Από τις ακαδημίες τους ή από τα τροφεία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σίγουρα υπάρχει κόστος. Πότε δεν κερδίζεις.
Και κυρίως τα χρόνια αυτά της κρίσης στη χώρα μας έχουν περιοριστεί και χρηματοδοτήσεις και νομίζω ότι αν δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία κατά κύριο λόγο αυτά τα χρόνια, τίποτα δεν προχωράει.
Μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ας ελπίσουμε ότι τώρα που βγήκαμε και από τα μνημόνια ότι θα υπάρξει και.
Το ανοίγει πολύ το θέμα.
Προκαλείται να σας
θυμίσω.
Προκαλείται να σας θυμίσω πριν 20 μέρες, θυμάστε το σκίτσο του ΑΡΚΑ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι μας στο μυαλό. Λοιπόν, αυτό που για να απαντήσουμε και να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Αυτό που πρέπει να βάλουμε στο πλάνο τους όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά στην περιοχή μας, είναι ότι πρέπει να έχουμε και περισσότερους αθλητικούς χώρους. Θα πρέπει να φτιάξουμε υποδομές. Υπάρχει το ΔΑΚ που εκεί υπάρχουν χώροι. Υπάρχει δεσμευμένο οικόπεδο του Δήμου Τρίπολης για τέτοιες αθλητικές δραστηριότητες που πρέπει να προχωρήσουμε, να τα φτιάξουμε αυτά τα γήπεδα και εκεί να ασχολούνται όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με να χτυπήσουν το τόπι που λέμε. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να περιφρουρήσουμε υποδομές που είναι για τις αθλητικές ομάδες και τις διοργανώσεις.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, το κόστος είναι πολύ μεγάλο της συντήρησης και όταν δημιουργούνται προβλήματα στους τάπητες για να τα ξαναφτιάξεις είναι πολύ μεγάλη δαπάνη. Που αυτό την πληρώνουμε όλοι μας. Έτσι. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να περιφρήσουμε την υγεία των παιχτών. Ένας καλός τάπητας, ένα καλό γήπεδο, τι σε κάνει, καλύτερο αθλητή πολλές φορές, παίζει πολύ καλύτερα, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν τραυματίζεσαι. Αυτό είναι το στοίχημα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο πρόεδρος.
Κύριε Καλογιαννίδη, θεωρείτε ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένα επιπλέον γήπεδο ποδοσφαίρου με τεχνητό χλωτάπητα, εννοώ, η Τρίπολη?
Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζονται 10, όχι μόνο ένα.
Εντάξει, μιλάμε ρεαλιστικά.
Ναι, είμαι λίγο περιβολικός για να καταλάβετε το νόημά μου. Η διάθεση των ανθρώπων που απαρτίζουν την πόλη μας είναι πολύ μεγάλη στον αθλητισμό. Αν κάνουμε μια βόλτα και πάμε στο ΔΑΚ, θα δούμε καθημερινά από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ ανθρώπους να είναι γεμάτο και να παίζουν, να είναι χαρούμενοι, να βγάζουν ενέργειά τους.
Ακόμα και όταν είναι κλειστό το ΔΑΚ, πηδάνε τις μάντρες για να τρέξουν και να αθληθούν.
Δίνει αυτό την ανάγκη του κόσμου και να αθληθεί, αλλά και να φύγει και από τα προβλήματά του. Έστω και με αυτόν τον τρόπο που είναι μια εναλλακτική λύση για να ξεφεύγει από τα προβλήματά σου. Ο αθλητισμός, πέραν το ότι ισχύει το μουσική σαν σώμα τη γη, έτσι, αυτό το συζητάμε.
Νομίζω ότι όλοι μας κατά καιρούς, όταν έχουμε κάποια προβλήματα ή θέλουμε κάτι να σκεφτούμε, μπορεί να έχουμε επιλέξει να πάμε να τρέξουμε λιγάκι και να διαχειριστούμε λίγο τη μοναξιά μας. Καλό θα ήταν όσο μπορεί ο Δήμος, από τη στιγμή που έχει τη διάθεση, να λειτουργήσει κατά αυτόν τον προορισμό. Πριν από λίγες μέρες είχε έρθει πάνω ο κ. Παυλής, είχε επιθεωρήσει το χώρο της Κάρτσοβας και τα είχε εντοπίσει όλα αυτά, γιατί και εγώ βρέθηκα εκεί, οπότε η κουβέντα μας ήταν σε πολύ καλό κλίμα και ο άνθρωπος είπε ότι θα με ρυμνήσει να μπορέσει να γίνει πιο λειτουργική, πιο λειτουργικό το γήπεδο στην Κάρτσοβα.
Θα δοθεί βέβαια μια ανάσα στο τοπικό ποδόσφαιρο ενώ της περιοχής με το γήπεδο της Τεγέας που σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο.
Θα δοθεί πολύ μεγάλη ανάσα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάβουν να υπάρχουν ανάγκες για επιπλέον υποδομές.
Επί της ουσίας, σε διακόπτω πήγα νομίζω. Επί της ουσίας το γήπεδο της Τεγέας θα εξυπηρετήσει περισσότερο την συγκεκριμένη ομάδα.
Ναι.
Γιατί δεν είναι και εύκολο να φεύγουν όλοι από την Τρίπολη, να κάνουν 10-15 χιλιόμετρα να φτάσουν για να αθληθούν. Ακόμα και αυτό όμως είναι θετικό. Θα εξυπηρετεί μια ομάδα που είναι το χωριό της, ο τόπος της, τα παιδιά του χωριού να μπορέσουν να αθληθούν. Καλό θα ήταν σε κάθε σημείο να υπάρχει ένα γήπεδο τέτοιο. Ας μην είμαστε υπερβολικοί, τουλάχιστον όμως ένα γήπεδο ακόμα σε κάποιο χώρο, δεν ξέρω πού μπορεί να είναι αυτό, υπάρχουν και νομίζω έχουν τη μέρη να λειτουργήσουν κατά αυτό το προσανατολισμό. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να δημιουργηθεί, τουλάχιστον να ξεκινήσει.
Το αστείο των εισαγωγικών, ακούω και τον Κωνσταντίνο Καλογιαννίδη και λέω ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις η Ελλάδα, ας πούμε, ενώ έχει δώσει τα φώτα τον πολιτισμό της σε όλες τις χώρες. Έχουμε φτάσει τώρα, ναι, τη 2018, σε λίγο ανατέλει και το 2019, να παρακαλάμε να υπάρχει σε κάθε πόλη ένας έτσι χώρος υποτυπώδης, τουλάχιστον αθλητικός, για να γίνονται αθλητικές δραστηριότητες. Πράγμα το οποίο νομίζω σε άλλες πόλεις, σε ευρωπαϊκές πόλεις, δεν συζητείται καν. Είναι αυτονόητο.
Θα πρέπει όποιος θέλει να πούμε κάτι έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα πρέπει όποιος θέλει να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει μια βόλτα πριν βάλει υποψηφιότητα σε μερικές χώρες του κόσμου,
ναι,
ειδικά της Ευρώπης.
Για να πάρει έτσι μια ιδέα.
Να πάρει μια ιδέα. Ναι. Σας προκαλώ να κάνετε με αυτοκίνητο τη διαδρομή από Φλωρεντία να κατεβείτε Ρίμινη. Λοιπόν, πάρετε το αυτοκίνητό σας και πάρετε με ένα φίλο ή όποιον θέλετε να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Θα δείτε ότι και στο παραμικρό χωριό υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου και μάλιστα μετάπιτα. Δεν υπάρχει καταλήγη.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα.
Ξέρω γήπεδο έξω.
Κύριε Παναγιώτη, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα 11-12 περίπου, είχα την τύχη και έκανα ταξίδι με τον πατέρα μου. Όλη αυτή τη διαδρομή και από Μπάρι, Ανκόνα, έφτασα μέχρι πάνω Ουγγαρίες, Γιουγκοσλαβίες, ο δικός. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εκείνη την εποχή ήταν ότι σε κάθε χωριό υπήρχε ένα γήπεδο με χορτάρι. Και δεν είχα δει χορτάρι εκείνη την εποχή. Και έλεγα, σταμάτα να μπω μέσα. Όλα ξερά ήταν. Τα πόδια μας ήταν μονίμως ματωμένα από τα ξερά. Του έλεγα, σταμάτα να δω τι είναι αυτό που να, να πάω να το πατήσω. Μου έκανε τεράστια.
Πόσα χρόνια έχει χορτάρι το γήπεδο της Μεγαλόπολης? Είναι 10 χρόνια, 15. Εκεί, περίπου
15. Τεχνητό.
Όλα τα χρόνια.
Εκείνη ήταν φυσικό.
Λοιπόν, θα πρέπει ο καθένας μας να βγει έξω, να δει πώς λειτουργούν και οι υπόλοιποι, που δεν είναι κάτι παράξενο. Αυτό που λέγατε νωρίτερα για τους αθλητικούς χώρους, εγώ θα έλεγα σε έναν υποψήφιο δήμαρχο στην Τρίπολη ή στον κοινή δήμαρχο να αξιοποιήσουν τους χώρους που είναι γύρω από το ΔΑΚ. Mm-hmm. Που εκεί έχει δεσμευμένους χώρους, δεν χρειάζονται απλό τριώσεις, δηλαδή όλες αυτές οι διαδικασίες και οι δαπάνες. Έχει χώρους χαρακτηρισμένους αθλητικούς και να κάνουμε 2-3 γήπεδα 7x7. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κάνουμε γήπεδο μεγάλο, mm-hmm. δηλαδή να κρατήσουμε τις Κάρσοβα στο
για
γήπεδο.
Προπονήσεις, για προπονήσεις κυρίως των ομάδων.
Ναι, για προπονήσεις των ομάδων, για τις ακαδημίες,
για
τον κόσμο.
Και να γίνονται και οι νυν αγωνιστικοί χώροι, ας πούμε το γήπεδο της Κάρσοβα στη ΣΑΕΚ, να υπάρχει ένας εναλλακτικός χώρος για να γίνονται οι προπονήσεις και να μην καταπονείται και τόσο πολύ.
Νομίζω, Αργύρη, ο βασικός παράγοντας είναι να υπάρχει ακόμα ένας χώρος που να μπορεί να εξυπηρετεί κάποιες ομάδες, να μην προβληματίζουν, να μην υπάρχουν κόντρες όσον αφορά εισαγωγικά κόντρες. Τι πάντα βρίσκουμε με μια λογική.
Δημιουργούνται κάποιες εντάσεις.
Όσο να είναι, ναι, με βολεύει εμένα αυτή η ώρα, με βολεύει εσένα.
Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ με το κλειστό.
Οπότε νομίζω αν υπήρχε λίγο μια μεγαλύτερη εξυπηρέτηση από κάποιο γήπεδο, θα ήταν πολύ πιο ομαλά τα πράγματα για όλους μας.
Τώρα για τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές.
Οι εγγραφές ξεκινήσαν σήμερα.
Σήμερα, 3
Σεπτέμβρη. Η πρώτη μέρα.
Μαζί με τα γενέθλια του Πασόκ, κύριε Βαλαφόπουλο.
Λέτε να μας κάνει μήνυση χρυλάτη που
αυτό δεν το γνώριζα.
Αν το γνωρίζατε, θα βάζατε άλλη μέρα.
Το βάζαμε 4 μου φαίνεται.
Ή 2 ή 4.
Μου φαίνεται μου τη στήσανε, έτσι. Ή το συμβουλίο, η ανανεωτική. Λοιπόν. Να ξεκινάμε σήμερα. Ο κύριος Καλογιαννίδης είναι υπεύθυνος για όλο αυτό το πραγματάκι που γεννιέται σήμερα. Mm-hmm. Εμείς, η μεγάλη μας διαφορά από τις υπόλοιπες ακαδημίες είναι ότι το παιδί που θα έρθει σε εμάς αφενός έχει ανθρώπους δίπλα, επαγγελματίες εγνωσμένης αξίας και εμπειρίας στον χώρο. Mm-hmm. Ο κύριος Καλογιαννίδης έχει ξεκινήσει από ποδοσφαιριστής και τα υπόλοιπα τα ξέρει η Αρκαδία πάρα πολύ καλά.
Η πρώτη επαφή με τον Κώστα του Καλογιαννίδη ήταν με τον Αστέρα, από εκείνο μάθαμε τον Αστέρα.
Μπράβο. Λοιπόν, έχει
εμπειρία. 2004.
Έχει και εμπειρία
με την Ολυμπιάδα της Αθήνας.
Σημαδιακές όλες οι ημερομηνίες.
Και με το Euro.
Και με το Euro, ακριβώς.
Λοιπόν, έχει και εμπειριακές ακαδημίες ο κύριος Καλογιαννίδης. Οπότε ένας γονιός ξέρει που πάει το παιδί του. Απ' την άλλη, έχει δίπλα του ένα σωματείο. Νομίζω ιστορικό στην Τρίπολη, με ανθρώπους που πραγματικά το φροντίζουν. Θα δείτε πάρα πολύ καλά τον κύριο Γιάννη τον Νίκου να είναι μόνιμα στο γήπεδο. Λοιπόν, είναι μια ιστορική φυσιογνωμία και εμβληματική στο ποδόσφαιρο της Τρίπολης. Λοιπόν, που πάντα φροντίζει το τμήμα και θα είναι και δίπλα γι' αυτό. Και αν θα είδατε, είπαμε ότι ο δεύτερος που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί καταρχήν είναι ο κύριος Νίκου. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι λεπτομέρειες ή οτιδήποτε άλλο την ευθύνη την έχει ο κ. Καλογιαννίδης. Ναι, ναι. Και η μεγάλη μας διαφορά, η δεύτερη, είναι ότι το παιδί στις δικές μας ακαδημίες θα ξέρει ότι έχει την προοπτική της πρώτης ομάδας. Γιατί η βούληση όλη, και γι' αυτό γίνεται, η βούληση δικιά μας είναι να έρχεται στην πρώτη ομάδα.
Από τι ηλικίες και μετά θα δέχεστε στις ακαδημίες, δηλαδή ποιο είναι το όριο?
Συνήθως είναι μεταξύ 6 ετών έως 14. Mm-hmm. Το θέμα πάντα είναι να μπορεί ένα παιδί να ομαδοποιηθεί. Ας είναι και μικρότερο, αν μπορεί να ομαδοποιηθεί, και αυτό θα το ενέξουμε και θα το δει και ο ίδιος ο γονιός.
Γιατί όσο καλύτερα και μπορεί, μαθαίνουν και σε πειθαρχία τα παιδιά που βγαίνουν και την ηλικία. Για
αν μπορεί να ομαδοποιηθεί και να βγάλει την έντασή του, την ενέργειά του μέσα στο γήπεδο, είναι χαρά μας να έρθει και να μπορέσει να ενταχθεί στο σύλλογό μας. Εγώ εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή τοποθέτηση όσον αφορά τις ακαδημίες. Θα ήθελα να πω ότι ο σύλλογος της ΣΑΕΚ μου κάνει την τιμή να μου κάνει αυτή την πρόταση, να ασχοληθώ εκ νέου με τις ακαδημίες, ξέχωρα από την πρώτη ομάδα. Ο βασικός λόγος που αποδέχτηκα αυτό το εγχείρημα ήταν το όρεμα που έχει αυτή η ομάδα, αυτοί οι άνθρωποι που παρτίζουν το σύλλογο. Μου έχουν αναφέρει όμορφα πράγματα, ωραίες καταστάσεις που αν με τη βοήθεια όλων μας μπορέσουν να υλοποιηθούν, θα είναι κάτι αξιόλογο, θα είναι ένα στολίδι στην πόλη συγγνώμη, και θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος όλων των πολιτών. Δεν υπάρχει κάποιο όφελος από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο μοναδικός στόχος και η μοναδική προσπάθεια είναι το κοινό καλό. Να μπορέσει αυτός ο σύλλογος να λειτουργήσει με όλες αυτές τις φωτιές που έχει περάσει κατά το παρελθόν, που γνωρίζουμε όλοι και σαν ιστορία αλλά και σαν σύλλογος κατ' επέκταση, να μπορέσει να αφοσιωθεί έτσι όπως έκανε πάντα στον άνθρωπο και προς πάντων στο παιδί. Προσωπικά διατηρούσα κάποιες ακαδημίες και ενώ δεν είχα τη διάθεση να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με αυτό, με πείσαν οι άνθρωποι αυτοί και εγώ νομίζω θα ήμουν ανήθικος από την πλευρά μου να μην μπω στη διαδικασία να βοηθήσω και να εξυπηρετήσω μια κατάσταση, γιατί πάνω απ' όλα είναι φίλοι μου. Και νομίζω ότι όταν μιλάς με φίλους λειτουργείς λίγο διαφορετικά. Ίσως κάποια πράγματα τα αφήνεις πιο πίσω και μία-δύο ώρες ξεκλέβεις και λειτουργείς. Μαζί μου θα είναι και ο Δημήτρης Ομεϊδάνης στις Ακαδημίες, να μπορεί να είμαστε πολύ λειτουργικοί. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός που στον χώρο του ποδοσφαίρου έχει τη δική του ταυτότητα, έχει τη δική του υπογραφή. Νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Αν κάποιοι δεν γνωρίζουν, μπορούν να μάθουν για εκείνον. Ήταν επί σειρά ετών επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο από πλευράς πρώτα ορών εξυπηρέτησης πάνω απ' όλα των γονιών και των υποχρεώσεων των παιδιών. Αυτό που θέλουμε από τους γονείς που θα έχουν τη διάθεση να έρθουν στην Ακαδημία μας είναι να μας δώσουν λίγο χρόνο να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα τμήματα, να ομαδοποιηθούν τα παιδιά σύμφωνα με την ικανότητα και την ηλικία
και την
τους.
Ηλικία,
αυτό θέλει λίγο χρόνο και θα πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση από τη μεριά τους. Και νομίζω ότι στο μοναδικό πράγμα που μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι είναι ότι τα παιδιά τους θα είναι χαρούμενα. Θα μπαίνουν με χαμόγελο μες στο γήπεδο, θα βγαίνουν με χαμόγελο από το γήπεδο.
Έτσι και αλλιώς ο αθλητισμός είναι χαρά.
Βεβαίως.
Ο
στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε πρωταθλητές. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε παιδιά τα οποία θα αγαπήσουν τον αθλητισμό, θα μπορέσουν μέσα από εκεί να βγάλουν την ενέργειά τους, αυτό να τους κάνει πολύ πιο αποδοτικούς στο σχολείο τους, γιατί ένα παιδί το οποίο μπορεί να πάει στο γήπεδο, να βγάλει την έντασή του, να βγάλει όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που υπάρχει, γιατί και εγώ έχω μικρά παιδιά και γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται, όλη αυτή την προσπάθεια την καθημερινή να διαβάσει, να λειτουργήσει, μαθήματα πολλά, είναι σημαντικό να μπορέσουν τα παιδιά μας να παίζουν. Τα παιδιά μας έχουν ξεχάσει να παίζουν. Επομένως νομίζω θα έχουν ένα ευτυχισμένο παιδί, θα έχουν μια ομάδα ανθρώπων και το συμβούλιο της ΑΕΚ αλλά και το προπονητικό team, οι οποίοι θα πασχίσουν καθημερινά να έχουν ευτυχισμένα παιδιά.
Και οι προπονήσεις θα γίνονται μεσημέρι και απόγευμα.
Εμείς σήμερα έχουμε μια συνάντηση με τον κύριο Παυλή να μπορέσουμε να διευθετήσουμε τις ώρες του κυπέλλου χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα πουθενά. Είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι με τη λογική μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν είμαστε παρτάκηδες, πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα και σε άλλους να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Μια καλή συνεννόηση, μια ομάδα όλοι για ένα σκοπό είμαστε και όχι κερδοσκοπικός περισσότερο. Ο σκοπός είναι καθαρά λειτουργικός, να μπορέσει να συντηρηθεί ο σύλλογος και να λειτουργήσει πολύ καλύτερα.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ. Να πούμε ότι το μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου είναι ανοιχτό πάντα και για την ΑΕΚ Τρίπολης και για όλα τα τοπικά σωματεία. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία δεν αφορούσε βέβαια μόνο τις ακαδημίες, αλλά ανοίξαμε την κουβέντα. Και
στο μνημόνιο δεν πήγαμε περισσότερο.
Ναι, πήγε ο Αργύρης να το.
Έτσι.
Είναι αγχωμένος για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΦ.
Ναι.
Τις περιμένει με αγωνία.
Αργύρη,
έχω χάσει τον ύπνο μου.
Αργύρη, να πάρεις μεγάλο καλάθι.
Δεν θα πάρω καθόλου.
Θα μείνει άδειο.
Όχι, θα είναι γεμάτο.
Από θα είναι.
Στην τράπεζα μην πας στο ταμείο μετά όμως, έτσι.
Όχι, όχι. Έτσι, θα πάρω και αυτό, γι' αυτό θα προχωρήσω και θα πάρω καθόλου καλάθι για να έχω και τη συνειδησή μου.
Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο και το Δημοτικό βέβαια ραδιόφωνο. Για άλλη μια φορά όντως είστε δίπλα στα δρόμενα της πόλης και στην επικαιρότητα της πόλης μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε κάθε φορά στην πρώτη ευκαιρία που υπάρχει. Θέλουμε να πούμε ότι ο ΣΑΕΚ συνεχίζουμε αυτό που ξεκίνησαμε για το καλοκαίρι με το ΚΑΜΠ, συνεχίζουμε τα υπόλοιπα τμήματα, θα έχουμε και άλλο τμήμα που θα δημιουργηθεί και στην ΑΕΚ, αλλά αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες μας είναι το καινούριο που φέρνουμε στην πόλη, με την λογική αυτή που λέει ο προπονητής μας, ότι θέλουμε να έχουμε ευτυχισμένα παιδιά, νέα παιδιά που θα έχουν χώρους να παίξουν, να περάσουν καλά, να δουν τους φίλους τους, να ξεδώσουν, να φύγουν από την καθημερινότητα του σπιτιού και από το βάρος των μαθημάτων και των υποχρεώσεων των υπολείπων που έχουμε. Σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ δεν το βλέπει κερδοσκοπικά ή δεν το βλέπει ως ένα έσοδο, το βλέπει ως μια πολύ μεγάλη αγκαλιά που προάγει τον αθλητισμό και τον ερασιτεχνισμό στην περιοχή μας. Και από εκεί και πέρα λέει ότι η πόρτα της μεγάλης ομάδας με αυτόν τον προπονητή και με αυτή την οτροπία που έχει σήμερα η διοίκηση και το συμβουλίο μας είναι ανοιχτή για αυτά τα παιδιά. Άρα τους δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. Τα ταλέντα δηλαδή θα προχωρήσουν.
Πρόεδρε, συγγνώμη, αυτό το έχουμε καταδείξει θεωρώ από την περσινή γωνιά που ο στόχος ήταν αυτός.
Με την ανανέωση που έγινε.
Με την ανανέωση που έγινε και με τα παιδιά που απαρτίζουν και φέτος την ομάδα αυτή. Υπήρξαν παιδιά τα οποία 14 με το που κάνανε, με το που συμπληρώσανε τα 14 έτη και είχαν το δικαίωμα να ενταχθούν στην ομάδα, αυτόματα τα βάλαμε και παίξανε και λειτουργήσαν και είναι ευτυχισμένα. Και όχι δεν τους κάναμε χάρη, απλά καταφέρανε και δείξαν ότι έχουν το δικαίωμα να παίξουν στην ομάδα.
Δηλαδή.
Όποιος έχει το δικαίωμα, όποιος το κερδίσει το δικαίωμα αυτό, η πόρτα μας είναι ανοιχτή και συνεχίζει εσύ πρόεδρε και συγγνώμη που σε διέκοψα.
Όχι, όχι. Αυτό είναι συμπληρούμενα. Εγώ αυτό που κλείνοντας θέλω να πω είναι ότι εμείς οι γονείς πρέπει να πούμε στα παιδιά μας ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό από την τηλεόραση. Ναι, κάτι διαφορετικό από τον καναπέ. Κάτι και διαφορετικό από την καφετέρια.
Από το κινητό,
ναι.
Το
λοιπόν, εγώ θα προκαλούσα, εδώ έχω τον Γιώργο, ο οποίος πολλές φορές μαλώνουμε, γιατί δεν έχει τάμπλετ, δεν έχει κινητό, δεν έχει όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα προκαλούσα και θα προσκαλούσα τους γονείς να μην δώσουν στα παιδιά τους τέτοια πράγματα. Καλή είναι η τεχνολογία. Θα έρθει η ώρα που θα τα μάθουν όλα αυτά. Αλλά τώρα ίσως είναι η ηλικία, ειδικά η ηλικία του δημοτικού, που πρέπει να τους δίνουμε χώρους να παίξουν. Να βγουν να παίξουν. Και να παίξουν με υγεία. Να είναι δίπλα σε ανθρώπους, επαγγελματίες που προσπαθούν για την υγεία των παιδιών μας. Τέτοιους έχει η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Λοιπόν, τέτοιοι είναι ο Καλογιαννίδης και ο Μαϊδάνης. Οπότε εμπιστευτείτε τους, φέρτε τα παιδιά εκεί πέρα να διασκεδάσουν και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Και το γήπεδο θα το βρούμε. Και έχουμε και άλλες ιδέες και τις ώρες θα τις βρούμε. Βεβαίως θα είναι μεσημέρι, απόγευμα, αναλόγως στην διαθεσιμότητα.
Θα τα ισορροπήσουμε αυτά.
Εκεί θα είναι. Λοιπόν, και να ξέρουν, μην έχουν άγχος οι γονείς ότι το παιδί μου παίζει καλά, δεν παίζει καλά, έχει ταλέντο, δεν έχει.
Αυτό είναι ένα θέμα, θα το διαχειριστεί και ο Καλογιαννίδης.
Θα σκέφτονται ότι πάνε να παίξουν, να παίξουν καλά.
Αν τα παιδιά έχουν κάποιο ταλέντο παραπάνω, αλλά λιγότερο, αυτό είναι δουλειά τώρα του προπονητή να το διαχειριστεί.
Για το γονιό είναι πάντα το παιδί του το μεγαλύτερο ταλέντο.
Ξέρετε, πολλέ. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στους προπονητές είναι ότι πάμε εμείς οι γονείς και λέμε το παιδί μου και δεν το έβαλες. Όλοι, θα παίξουν
είναι
όλοι.
Γιατί ο κάθε γονιός θέλει το δικό του παιδί να ξεχωρίζει. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή είναι λογικό αυτό.
Εγώ
αλλά
θα συμπληρώσω.
Όμως υπάρχουν και κατηγορίες παιδιών, άλλα θα ξεχωρίσουν με το ταλέντο τους περισσότερο, άλλα λιγότερο. Αλλά αυτό που είπε και ο Κώστας Καλογιαννίδης, δεν αποκλείεται κανένα παιδί. Όλα έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι.
Βέβαια. Εγώ θα συμπληρώσω ότι το γιατί το παιδί μου δεν το έβαλες έχει δίκιο ο γονιός. Ναι. Το παιδί πρέπει να παίξει. Δεν θα αξιολογήσουμε ούτε θα εντοπίσουμε τα παιδιά καλά, κακά, όμορφα, άσχημα, έτσι. Μαύρα, άσπρα. Αυτό νομίζω αυτό μετά μας πάει σε άλλους χαρακτηρισμούς. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε το δικαίωμα στο γονιό να έρθει να απολαύσει το παιδί του, το γιο του, την κόρη του και να πάει σπίτι και να κουβεντιάσει, να γίνει μια σχέση πολύ πιο αρμονική. Τι έκανα μπαμπά, τι έκανα μαμά, με είδες. Ακόμα και το λάθος τους να είναι χαριτωμένο και να λειτουργήσουν πάνω σε αυτό.
Σωστά, σωστά.
Να κλείσουμε, να σας πω τώρα.
Να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος.
Τελευταίο, να σας πω έτσι ένα αστείο για να το κλείσουμε έτσι. Από την εμπειρία μου από την ΑΕΚ Αθηνών. Λοιπόν, το 3-4 ήμουν αντιπρόεδρος. Πάμε σε ένα παιχνίδι και παίζαμε στη Λεωφόρο. Τότε είχαμε έδρα, θυμάστε, στα παιχνίδια έξω με τη Λεωφόρο. Λοιπόν, είμαι στην εξέδρα με τον Τροχανά, τον πρώην πρόεδρο, το γνωστό. Κάποια στιγμή, λοιπόν, φτάνοντας στο ημίχρονο, μου λέει: σήκω. Λέω: τι να κάνω. Μου λέει: πήγαινε στα αποδυτήρια. Λέω: να πω τι. Μου λέει: να πει στον προπονητή να βάλει αυτόν τον παίχτη μέσα. Κάνει αλλαγή.
Γίνονται αυτά στο ελληνικό
λοιπόν, με προπονητή πάλι βρίσκονται έτσι.
Άντε, πες το.
Λοιπόν, έτσι είμαστε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε.
Και εμείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.